Schreinerské kořeny. Část devátá.
Dolej v Pošumaví i dál dole v kraji se rozjásal masopust, chodili maškary a tady nahoře nic. Tam se ho ještě leckde zhlučně účastnili armády osvoboditelů, tady nahoře ani nebyli, naopak. Protože už bylo takřka definitivně rozhodnuto, těžký stín odsunu škrtil každou radost. Tu a tam byla někomu modrá karta odebrána a povinnost odsunu zrušena. Ale těch případů bylo poměrně málo. A tak bylo na horách dusno a těžko. Ani Hartauerova píseň se už takřka neozvala, a když, tak provázena tlumeným pláčem. A také přírodní poměry se této náladě přizpůsobily. Sníh byl pomalu spíše mokvající břečka, která se vždy v noci měnila ve zmrazky. Ze stromů i keřů stále odkapávalo, jako by všechno plakalo. Výkřice proletěly od zdola nahoru kolem Boubína k Bobíku a Libínu, až i chlum a knížecí stolec obletěly. Bylo nehostino. Z Millerbertské myslivny odejela kvůli tomu brzy po třech králích Madame Mère. K dceři, která jistě příliš nadšena nebude. A to také slibovalo poměrně brzký návrat Frau Direktor. A protože všechno bylo takové nějaké, také vztah Friedricha a Mariandl jakoby ustrnul. Zdál se slibně začínat na slavnost zjevení páně a potom se sličný invalida začal dívce vyhýbat. A protože i Vondruška si jeho pomoci tolik často nežádal, nevěděla Seplova dcera, co se děje. Kdež by mohla tušit, že její milý doma hodně narazil, že starý Friedrich se rozlobil k nepříčetnosti. A do té nálady se pozvolna začal koncem února přibližovat půst. Na popeleční středu starý Sikr ze Schreinerschlagu vstal velmi brzy, hned po čtvrté hodině. Udělal si nejnutnější domácí věci ve světnici i na dvorku. Na protější straně domku byla ještě zarytá tma. Už bylo dlouho večer, když odtud uslyšel křik a vádu a pak i tlumené skučení. To Michl dostával lískovkou, ostrou jako meč, kterou má Anna někde schovanou před otcem. Nejprve tam chtěl jít, ale pak zůstal doma u sebe. Anna už se balí, na otcům se těší, ona asi jediná. Den ode dne se otci strašně odcizuje. Už psala tetě, matčině sestře, do Hohenavy a ta jí odpověděla jen, aby přijela s mužem, dětmi i otcem, že jim pronajme malý domek ve jmínek ustavení a práce, že pro ní bude, že je tam ještě málo emigrantů. Sikr ovšem odmítl, ale Anna si vede svou, že tam bude lépe a Michl, který prosil, aby zůstali tady, byl zakřiknut a pak i byt. Po kom se Anna takhle zvrhla, Sikr nevěděl. Nebožka žena byla tichá, hodná ženská. Zaslouží si, aby její hrob v Sablatu často navštěvoval. Ale s Anny je dračice a půjde-li to takhle dál, tak tam v Bavořích Michla buď usouží, nebo dožene k sebevraždě. Teď se zbavil těchto těžkých myšlenek a teple se oblékl. V huňatém kožíšku a čepici na uši vyšel po páté do chladného rána Popelcového. Před ním, za ním, všude kolem měla Šumava popelec. Šedá barva zmrzlých kapek z mrazků, jíní zakrývala stromy i keře a houští při cestě. Sikr pohledl k cestě do Sablatu a trošinku povzdechl. Táhne ho to tam. Je tam pochována nebožka a je to rodná farnost, ale německý farář odešel takřka i hned po konci války a sem dojíždí v neděli a na velké svátky český farář z Lažišť. Dnes nepřijede. Popelec rozdá osadě až v neděli. Ale Sikr po něm touží a tak zamíří vzhůru boční pěšinou, kterou dobře zná, k Millerbergu a k Cušlágu. Snad uvidí i Nadlesního a bude mu moci poděkovat za to, že se jej zastal, jak to Hannes povídal. Pod nohama to chřupá a starý Šumavák vytáhne z kapsy růženec. Cesta mu snadněji uběhne při přebírání korálků růžence. Začíná se už hodně rozsvěcovat. V jedné chvíli se vlevo zableskne bílá rozhledna na Libíně a pak se objeví majestát Chlumu. Sikr se vyhnul stavení Mirlbergu a míří stále vzhůru. Však Cúšlák už je nedaleko. Teď už se tak objevuje slunce a nečetné postavy míří k cúšlákským chalupám. Mrazivým jitrem zazní zvon a Sikr přidá do kroku, je všecek zadýchán a utrmácen cestou. Varhany se ozvou a cúšlákský pan farář se ubírá k oltáři. Po mši svaté míří Sikr ven do krámku. Na čele mu sedí postní znamení, popelec, jak jej tam přičarovala snědá snad i špinavá ruka pátera Kauče. V krámku už je živo. Ne, prosím, ne, netlacit se, všechny já obslouzím, ozývá se Milouškova německo-vasrpolská čeština. A Sikr ze Schreinerschlagu je tu taky, povídá Milouškova tchýně, která pomáhá, velí i překáží. Tak dneska ne, do Sablatu, tam jen na svátky, co? Pro to horší, pro popelec jdeme až do Cúšlágu, na to je nám dobrý, co? Ty nedáváš marně hubě jíst, Kapová, otuší klidně Sikr. A už podává Milouškovi lístek, co chce koupit. Kapová se nadechne, moc ráda by starému odpověděla, ale v tom se zhoupne zvonek na dveřích. Ubledlá paní nadlesní vchází dovnitř. Ruse líbám, volá Miloušek a zlostně pomrkává nadchyní, aby teď držela klapačku. Tohle je přece nejvzácnější zákaznice a dá hodně utržit a je i jinak uznalá. Přestože by mohla hnát Hanese do Volár či dokonce do Prachatic, přece to neudělá. Spolehne se, co jí Miloušek opatří a co jí Obermajer Kronbauerův posílák přinese. Paní Markéta nabila v krajině pod Bobíkem takové vážnosti a úcty, jak zde málo kdo. Sikr i hned přistoupí k paní. Chci vám poděkovat, paní nadlesní, vám i pánovi. Vím už, že nemusím z domova. Jsem šťasten. A vaše dcera? Ta jde již příští týden s celou rodinou do Hohenavy, ke švagrové, říká trpce a nerad. Paní Vondrušková pokývne hlavou, neví ani, co by řekla. To jsou teď tak zamotané poměry a tolik skrytého i zjevného stesku. Miloušek už se zbavil Němky, kterou obsluhoval, a líbezně volá na nadlesní. Tak, paní Oberlesnová, co by supšála? Všecko máme, to z toho výberu všeho dost. Než ale může Vondrušková říci své přání, strhne se venku křik. Jakési volání a zase křik. Líslerová z horních chalup cúšlákských vpadne do dveří. Neštěstí, lidi, neštěstí, už málclu je zle. Sedlák roztřískal všechno nářadí, no prostě všechno, řádil jako pominutý a pak si podřezal žíly. Je mrtev? Ptá se nadlesní a v očích jí usedne děs. Ne, zatím ještě žije, paní Oberforstová, ale jak dlouho to... Sikr se vzpamatuje. Půjdu tam. Šmálclová si bude potřebovat pomoc. Snad bude nutno zavolat i doktora z Volar. A tam doktor není, pekne ne, vykřikne Miloušek. Minulý týden zase odešel plíč, přijde nový, ale kdy? Paní Markéta už chvátá za Sikrem a Líslerovou, kteří jsou před ní. Ke Šmálclovým není od krámu daleko. Dvě jabloně stíní vjezd do malé usedlosti. A na dvoře pár sousedů zděšených mlčky hledících ke dveřím sednice. Příchozí vejdou dovnitř. Pláč se ozývá z protějšího kouta. Tam sedí Šmálclová a pláče do zástěry. Bledá, chorobně bledá dcera Lisa smáčí otcovo čelo chladivým obkladem a má stisknuté rty. Je podrážděna, co to otec udělal. Proč nezachoval hrdost? Ať si, půjdou pryč z domova, je to lépe, než aby se tady teď podřizovali Čechům. Ona sama se vrátila teprve před rokem z Pasova, kde pracovala v továrně jako mistrová a dohlížitelka. Když řekla doma, že byla dohlížitelkou i nad uvězněnými Židy a Čechy, maminka se dala do pláče a otec jí hrozil bití. Jí, Lise, dospělé dceři. A teď udělá tuhle slabost. Stydí se za něho. To není německá hrdost. Paní Nadlesní přistoupí blíž. Obnažené ruce šumavského Němce jsou žilnaté, mozolovité a teď po nich zvolna stékají proužky husté krve. Tohle je popele z dneška a dnešní Šumavy, řekne si krtiše za paní Markétou. Vondrušková se na něj bleskem ostře podívá, ale pak se obrátí ke Šmálclové, kterou trochu zná z kostela i krámku. Zavoláme sanitku, paní Šmálclová. Vždyť rány nemusí být hluboké a teď, když je to podvázáno, tak... Nechceme, aby otec byl odvezen do nemocnice, řekne v tom ostře Lisa. Když už má zemřít, tak ať raději zemře doma. Ale co když ještě nemá zemřít a naopak je možno jej zachránit, ptá se Vondrušková a pohledne spíše na matku než na dceru. Otec by si nic takového jako převoz do nemocnice nepřál, to vím, řekne zase ostřej Lisa. Když už byl tak slabý a nevydržel, tak teď musí vydržet. Váš tatínek byl zřejmě velmi rozrušen, proto byl tak slabý, řekne pokojně Nadlesní. Ale Lisa se nehezky už klíbne. To může učinit jen slaboch, to si vyvrátit nenechám. Němec má být silný. Paní zpřísnila. Pak ale byl největším slabochem právě váš Führer, který si zbaběle vzal život ve svém berlínském podzemním bunkru. Lisa znachověla. Toto vůbec není prokázáno, paní. To jsou pomluvy. Führer byl veliký člověk. On způsobil všechen ten popelec na tváři dnešní Šumavy i celého Německa, řekl Sikr a přistoupil blíž ke Šmálclové. Ta se teď tiše ozvala, že bude vděčná, když přijede lékař. Lisa se zprutka otočila a zmizela v sousední komůrce. Vondrušková vyšla ven. Hlava se jí už trochu točila, mimo to byla tak podivně dojata i podrážděna zároveň. Po návsi sem rychle mířil mohutný muž v koženém plášti s kožešinovým límcem a papachou. Paruba z okresního národního výboru. Právě on a nyní. Těch pár lidí rychle zmizelo, ale na dvoře sousedi zůstali a mezi nimi i slečna učitelka Mrázová, která prve přiběhla ze školy. Na tu se mocný muž obořil, sotva vstoupil do vjezdu. Co tu dělá učitelka, co pak je prázdno? Mrázová se ulekla. Její tyran je tu. Promiňte, ale mám právě volnou hodinu. A tak jsem zašla sem, když se rozšířila zpráva. Zpráva, utrl se Poruba. To musíte hned bláznit a zrovna vy, která máte vést děti k rozvážnosti. Ten Němec asi věděl, proč to chtěl udělat. Ostatně, jak to přijde, že máte teď dopoledne volnou hodinu? Kde jsou děti? Mrázová se chvěje bázní. Ta už jiná nebude a kuráž žádnou nezíská. No tak, zahřímá pan důležitý. Bude to? Děti jsou ve škole. A vy jste tady a oni tam? No to je pěkné, to se školský referát pěkně potěší na takovou zprávou, ušklibuje se Paruba. A což teprve finanční referát, ten vám to pěkně strhne z platu. Ale ne, vykřikne či spíše zapípá Mrázová zoufale. Tak to přece není, děti jsou ve škole, ale je s nimi pan farář, mají náboženství. V této chvíli přistoupila k Parubovi Nadlesní. Buďte tak laskav a pojďte sem. Chci vám něco říct, brala ho stranou. Paruba se neodvažuje Vondruškové nevyhovět. Jste tu autem, pane Parubo?
Ovšem.
A máte tu šoféra?
No jistě, že. Chcete svést do myslivny na Mílberg? Beze všeho, hned pro něj dojdu.
Dojděte, prosím, ale nepoveze mě, ale Šmálcla do nemocnice, dokud není pozdě.
Cože? Vyvalí okresní činitel oči. Toho Němčoura máme vést do nemocnice? To myslíte vážně?
Ten Němčour je především člověk, řekne klidně Markéta Vondrušková. A jiné auto tady v dosahu zrovna teď není. Paruba zalapá podechu.
No to je vyloučeno, ostatně by mohl zamazat vnitřek auta krví a kdo to bude čistit? Ne.
Jsem přesvědčena, že mi vyhovíte a že svou základní lidskou povinnost nezanedbáte, pane Parubo. Jdu zařídit vše potřebné k převozu do nemocnice.
Sakra krucifix, čert mě sem strkal zrovna dneska, nadává muž z okresu a když Vondrušková zmizí, dá se na pochod i on. Ale z úst mu unikají na adresu paní Nadlesní hrozné nadávky. Je to mrcha, můra!
A ještě horší a zprostší. Za chvíli auto odjelo. Vedle šoféra seděl nerudný a nasupený paruba, na zadním sedadle Šmalclová podpírala svého muže, který byl jen napůl při vědomí. To už také paní Vondrušková šlapala k domovu v doprovodu šrajnerschlagského souseda. Pane Sikre, když jste mluvil o tom popelci Šumavy, byla jsem tak trochu dojatá i podrážděná zároveň. Doufám, že tím popelcem Šumavy nemyslíte jen to, co se děje teď, jenom odsuny, ale že pamatujete i na to, co předcházelo. Na Hitlera, na koncentrační tábory, válku, zabíjení. Sikr se usmál. Ovšem, však už jsem to také řekl. Řekl, ale upřímně řečeno, jste o tom opravdu přesvědčen, že Němci sklízejí ovoce svých špatností? Ano, jsem o tom přesvědčen, paní, řekl vážně Sikr. Hitler, to nebyla naše velikost a pro naši Šumavu to ani nebyla skutečná radost, jen jakési hýřivé mrzké opojení. Všechno tak nějak vymýšlené, nadnesené a bezbožné, ano. A proto má naše drahá Šumava, nebo jak říká váš Hannes Pemrwald, svůj popelec. Nádherný bobík se jim tyčil před očima v únorovém dopoledni a krajina kolem nich byla v mátožném slunci jako posypána popelem.